Радіо Свобода на радіо Промінь.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Сьогодні Всесвітній день свободи преси. Міжнародні організації, зокрема «Репортери без кордонів» і американська неурядова організація «Дім свободи», заявляють про погіршення ситуації в Україні щодо стану свободи слова після президентських виборів. Між тим, президент Віктор Янукович привітав українських журналістів із Всесвітнім днем свободи преси. Про свободу слова і ворогів преси говоритимемо з головним редактором інтернет-видання «Досьє» Сергієм Руденком. Вітаю вас.
Доброго дня, зі святом вас.
І виконавчим директором Інституту масової інформації Вікторією Сюмар, яка з нами на прямому телефонному зв'язку. Добрий день, Вікторія.
Вітаю вас.
І вітаючи з Днем свободи преси, не можемо не сказати в першу чергу про те, що сьогодні було оприлюднено перелік ворогів свободи преси за 2009 рік. Починаючи одразу з цього переліку, скажу, що до переліку увійшли генеральний прокурор Олександр Медведько, народний депутат Олександр Ткаченко, прем'єр-міністр України, вже тепер не прем'єр, але раніше прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова тодішня Ганна Герман, суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука Сергій Несторенко, міський голова Трускавця Лев Грицак, екс-голова секретаріату президента України Віктор Балога, голова райради у місті Житомирі Сергій Крутій, екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич та на той момент, за 2009 рік, лідер партії регіонів Віктор Янукович. Вікторія, і якщо можна, за якими критеріями обирали?
Ну, справді, у нас критерії визначені. Це мова йде про антирейтинг 2009 року, я наголошую. І, власне кажучи, ми фіксували всі порушення довкола журналістів, довкола різних видань, мас-медіа, які траплялися конфлікти саме з політиками або чиновниками. І далі зафіксовані ось ці порушення, якісь конкретні факти, викладалися в спеціальну анкету, і вже журналісти і медіаексперти визначали, який вплив на погіршення свободи слова мала та чи інша ситуація. Власне кажучи, такою методологією, як правило, користуються наші колеги у багатьох організаціях, зокрема у Комітеті захисту журналістів Нью-Йорку, які роблять, власне, подібний всесвітній рейтинг ворогів преси.
Ну, мушу сказати про те, що генеральний прокурор Медведько, власне, отримав пальму першості за те, що прокуратура Печерського району Києва відмовила у порушенні кримінальної справи стосовно народного депутата Олександра Ткаченка. От, і у ході перевірки підтвердився факт пошкодження народним депутатом Ткаченком мікрофону. От, ну, ще
говорите, ну, справа в тому, що, розумієте, тут мова йде про, звичайно, тут не фігурує сам пан Медведько, але він є шеф цієї установи, і очевидно, що він мав би реагувати на подібні речі. Ми в 2009 році від Генпрокуратури не отримали фактично жодної відповіді на запити, які писали, зокрема, наші колеги з профспілки. Ми не побачили поступу у розкритті жодної кримінальної справи. І ми побачили тільки, знаєте, я би так сказала відверто, виконання політичного замовлення Генеральною прокуратурою, взагалі прокурорськими органами в Україні, щодо, скажімо так, кришування конкретних політиків, які ворогували з пресою. Раніше Генпрокуратура закрила справу Калашнікова в 2008-му, в 2009-му вона просто відмовила у порушенні кримінальної справи проти Олександра Ткаченка. Тобто, іншими словами, коли все це зафільмовано, всі ці випадки, і жодного розслідування в Україні не відбувається, очевидно, людина, яка очолює правоохоронний орган, мала би за це відповідати.
Ми з Сергієм Руденком якраз до ефіру обговорювали питання того, чому цю пальму першості отримав пан Медведько, і Сергій не погоджувався. Після пояснень Вікторії, можливо, змінилася точка зору?
Ну, звісно, прокуратура відіграє дуже велике значення, велику роль в українському суспільстві, і тим паче в нагляді за дотриманням законності в Україні. Від прокурора багато що залежить в Україні, але треба розуміти, що генеральний прокурор України є таке залежне належною людиною від тих політиків, які його призначають на посаду, тобто Верховна Рада, дає згоду на призначення, і той, хто пропонує генерального прокурора на призначення чи на звільнення, тобто президент України. Таким чином, очевидно, відповідальність за те, що робить генеральний прокурор, чи робив генеральний прокурор у 2009 році, мусив би нести і президент України, тому що фактично від нього залежало, чи буде, хто є генеральним прокурором. Те ж саме можна сказати і за цим роком, якщо пальму першості наступного року буде обіймати генеральний прокурор, то відповідальність за це буде нести президент і Верховна Рада, оскільки вони дотичні до генерального прокурора, до призначення і впливають на його долю. Я би пальму першості все ж таки, вірніше, то п'ятірку ворогів української преси бачив би трохи інакше, тому що минулий рік це був рік президентської кампанії в Україні, початку президентської кампанії. І, в принципі, всі основні гравці тією чи іншою мірою доклалися до того, що свобода слова в Україні була обмежена. Тобто ми бачили замовні пули, які їздили повністю за кандидатами в президенти, які ставили їм зручні запитання в студіях. Тобто треба говорити і про це також, тому що насправді публічно було показано девальвацію журналістської професії, взагалі фаху, і взагалі журналістика відійшла десь на другий план, тому що фактично виборча кампанія перетворила журналістів, які їздили з основними кандидатами в президенти, звичайні підставки для мікрофонів або для людей, які оприлюднюють запитання, які були написані піарщиками або піар-службами.
Ну, не можу в даному випадку не згадати те, що ми сьогодні запрошували на ефір першого заступника голови парламентського комітету з питань свободи слова і інформації Андрія Шевченка. І буквально за дві години до початку ефіру він сказав, що не може, в нього змінилися обставини, він не може прийти на ефір і навіть не може вийти на телефонний зв'язок, і якось це в редакції пов'язалося з тим, що номером третім у цьому списку є Юлія Тимошенко. Не знаю, наскільки це виправдано, наші такі думки. От, однак, так є.
Ну, якщо можна втрутитися.
Так, звичайно.
А насправді Юлія Тимошенко саме є там з тієї причини, про яку сказав Сергій Єрденко, так? А оскільки ми побачили, не побачили від неї жодної якоїсь позитивної ініціативи на посаді голови Кабінету міністрів, да? Тобто ми не побачили жодних законодавчих ініціатив, які Кабмін міг би вносити для того, щоб якось змінити ситуацію, для того, щоб зробити, власне, цю свободу слова незворотньою в Україні. Натомість ми побачили бажання бачити на ефірі тих чи інших журналістів, так? А натомість ми побачили дуже багато джинси, натомість ми побачили ту некрасиву історію з тим роликом «Пропало все» і подібні речі. Те ж саме можна сказати і Віктора Януковича, саме тому він потрапив у цей список, хоча в минулому році він не був таким. Ну, скажімо так, ви там не фіксували багато якихось конфліктів із журналістами, але саме тому, що потрапити до нього на прес-конференції було складно, поставити запитання було складно, він якось намагався повчати журналістів, саме тому вони й потрапили сюди. Ну, але єдине, що до Медведька, знаєте, я тут не зовсім погоджуюся з такою логікою, тому що мені здається, що кожен посадовець на своїй посаді, він в першу чергу мав би виконувати свої посадові обов'язки, бо інакше в цій країні відповідальність будуть мати тільки кілька людей, да, які там мають представництво в парламенті, от, самі формують список, і там президент, і прем'єр-міністр. Ну, це є погана логіка, якщо ми всю відповідальність будемо зводити до кількох людей в країні. Мені здається, що в країні зміни почнуться тільки тоді, коли кожен на своєму місці буде розуміти рівень власної відповідальності і буде відповідати за свої дії. От, власне, таким підходом ми керували.
Але якщо він не відповідає за свої дії і за свої слова, то він мусить позбуватися своєї посади. То в цьому теж логіка мусить бути.
Ну, очевидно, з цієї точки зору треба правильно оцінити дії нової влади за те, що позбавлено посади одного з керівників міського управління Київського Володимира Стороженка за те, що він забрав мікрофон у журналіста каналу СТБ. Нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішні гості – головний редактор інтернет-видання «Досіє» Сергій Руденко та виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете зателефонувати нам, поставити свої запитання гостям. Переходячи від ворогів преси 2009 до свободи слова у році 2010. Власне, щойно я побачила інформацію про те, що регіонали жадають відповідальності журналістів за безвідповідальних політиків. Член партії регіонів і заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова та інформації Олена Бондаренко заявила, що журналісти мають нести відповідальність за публікацію безвідповідальних заяв політиків. Ну, цікава заява, тому що політики можуть заявляти все, що завгодно, а відповідати будуть журналісти.
Я думаю, що Вікторія спершу відповість. Вікторія.
Ну, це такий дуже оригінальний, як для мене, підхід. От, тобто в нас спочатку політикам дуже подобається, коли журналісти перетворюються, ну, верніше так, відходять від виконання соціальної місії, від розслідувальної місії, якою має бути журналістика, да? А перетворюються на ретрансляторів політиків, а потім їм ще й забороняють оці заяви, так би мовити, безвідповідальні в лапках, бо це, напевно, на чиюсь якусь думку суб'єктивну, ретранслювати. Тобто, як на мене, це, ну, заява, яка претендує, очевидно, на спробу цензури, я би так сказала, від людини, яка сьогодні керує інформаційний напрямок в Кабінеті міністрів України. Ну, окрім, знаєте, іронічної посмішки,
нічого. Ми трошки про це ще поговоримо. Маємо дзвіночок від слухача.
Алло.
Говоріть, будь ласка, добрий день.
Добрий день, Олександр з Києва. Ну, свобода слова, навіть від Кучми еще взять. По сегодняшний день я считаю, что очень сильно деградировало. При Кучме еще можно было звонить на телеканалы и высказывать свое мнение. Сейчас этого практически нет, вот на телевизионные каналы практически исчезли телефоны в каких-то дебатах, полемиках. И иногда поэтому тогда политики попадали в просак вопросами от граждан. Кроме этого, вот такие, допустим, радиостанции в прошлом, такие либеральные и так далее, народные, это Радио Эра, допустим.
Но це им будете телефонувати.
Минуточку, дайте сказать. Там просто стоят определители номера, они уже знают, кто что может сказать, и они регулируют политическое мнение просто вот под этого политика, они дают таким-то людям сказать, под другого.
А запитання до наших гостей у вас будуть?
Что вы кажете?
Запитання до наших гостей у вас будуть?
Ну, вот такое запытание, что вот вы, как журналисты, вы что сами не понимаете, что все уже куплено, и любого журналиста покупают, да и все.
Ви бачите,
и как вот вы будете, как вы этому можете противостоять, я не представляю.
Бачите, оскільки ви маєте можливість додзвонитися до Української служби Радіо Свобода, значить, ще не все втрачено в цій країні, і не будемо говорити про інші радіостанції. Я б хотів просто повернутися до цієї заяви Олени Бондаренко про безвідповідальних політиків. У 2003 році я взяв інтерв'ю у генерального прокурора України тодішнього Святослава Піскуна, який тепер є представником партії регіонів. І він сказав досить неприємні речі про Юлію Тимошенко. Оприлюднили це інтерв'ю. У 2004 році я був викликаний за позовом Юлії Тимошенко до Піскуна як співвідповідач. Тобто фактично я прийшов на суд і почав суддя запитувати про те, що сказав Святослав Михайлович. Я йому сказав: вибачте, ви генерального прокурора сюди теж запросіть, і ми будемо говорити про те, що він сказав. Тобто про те, як журналісти відповідають за безвідповідальних політиків, я знаю ще з 2004 року, тому що в Печерському райсуді було кілька засідань присвячено цій ситуації. Тому бажання причепити регіоналів, журналістів до того, що говорять інколи не зовсім адекватні українські політики, я думаю, що це не зовсім є прийнятним і нормальним, тому що, зважаючи на події минулого тижня, адекватність в українській політиці відходить у минуле. Тобто люди неадекватні. Вони, якщо вони один одному товкуть обличчя, то вибачте, що вони можуть словами сказати. І якщо журналіст записав ці слова і дав в ефір, чому він мусить нести відповідальність? Нехай несе відповідальність той, хто говорить про це.
Разом з тим, минулого тижня Ганна Герман сказала про те, що в тому, що згортається свобода слова, винна опозиція. Десь так от, приблизно так це звучало. І ми просили екс-тепер вже президента України Віктора Ющенка прокоментувати цю заяву. У нас просто була така можливість. Він не хотів коментувати саме чиюсь заяву, однак що він сказав про журналістику?
Я переконаний лише в одному. Я добре знаю, що таке українська журналістика. Я за 5 років все робив, щоб ця журналістика виростала з коротких штанів, щоб журналіст відчув, що він є незалежний і вільний, що він може мислити категоріями національними і державними. І тому, коли ми говоримо про те, як давати відповідь на сьогоднішні виклики, я б на перше місце поставив журналіста. Ніхто більше сьогодні не може зробити в осмисленні нації, що відбувається.
Ну от складно робити осмислення чи осмислювати те, що відбувається, коли з'являються такі заяви про те, що журналісти мають відповідати за безвідповідальних політиків. Вікторія, щось ми тут багато не даємо вам слова сказати.
Ні, ну мені, я напевно все-таки візьму на себе сміливість коментувати президента, екс-президента, да? І скажу так, Віктор Андрійович Ющенко, який каже про те, що він робив все, щоб українська журналістика виросла з коротких штанців, насправді не робив нічого, щоб вона росла. Віктор Андрійович Ющенко просто не бив її по голові. І за це, в принципі, йому треба сказати дякую. Хоча, звісно, треба сказати, що в інформаційній сфері жодних реформ не відбулося. І нібито і атмосфера була відповідною, да? Нібито всі розуміли важливість свободи слова, ті люди, які там були при владі, але реформ не відбулося. Ми не знаємо, наприклад, досі, хто такі власники медіа. Да? В нас не було ухвалено закону про прозорість медіа-власників. Що це означає? То це означає, що сьогодні можна змінити всіх цих власників, можна монополізувати інформаційний простір, можна всі, знаєте, телеканали завести до однієї кишені. І ми про це просто не будемо знати, тому що не було схвалено відповідного законодавства, щоб ми могли бачити ці процеси. Не було створено суспільного мовлення, не було схвалено закону про доступ до інформації. Тобто ось цих от таких от системних якихось змін ми втратили у той період для системних змін. Звичайно, нова влада взагалі нічого про реформи в цій сфері не говорить і робить заяви, які ну просто лякають дуже серйозним відкатом.
З іншого боку, мені здається, що ми можемо очікувати на закон про суспільне мовлення, і це суспільне мовлення з'явиться в Україні, тільки ну функції в нього будуть дещо інші. Ну, на зразок тих, які має наша сусідка, я можу помилятися, звичайно.
Російська ГРТ, так?
Ну,
звісно, це називається, так, як Володко називете, це ще не факт, що вона так і попливе, так? От, і тут громадське, ну, звісно, ну, який сенс там міняти вивіску? Можна поміняти вивіску «Золотий один» на громадське телебачення. Питання, що при цьому зміниться. Я думаю, що сьогоднішній рівень там інтернету дозволить нам донести, взагалі, кількість користувачів інтернету і складність його регулювання, дозволить нам донести, що це не громадське мовлення. Тому що громадське мовлення – це тоді, коли воно незалежне. Коли там незалежна громадська рада і коли незалежне від уряду фінансування. Всім зрозуміло, за дві позиції, які зроблять цей канал реально незалежним. От. А те, що хтось може захотіти зробити, ну а це?
Але з іншого боку, в сусідній країні стосовно інтернету вже все не так просто. Тому що там планують винести відповідальність, так? Сергій, не боїтесь?
Я буквально одну ремарку з приводу коротких штанців, про які сказав Віктор Андрійович. Ви знаєте, що саме журналісти в коротких штанцях, про яких він нас згадав, саме і зробили президента Віктора Ющенка, вірніше Віктора Ющенка, президентом України. І я б так не применшував роль медіа до приходу Віктора Ющенка. З приводу інтернету, ну, я думаю, що спроба керувати інтернетом і впливати на провайдерів в Україні буде, звісно. Я думаю, що цього року треба очікувати просто внесення якихось законопроєктів, тим паче, спостерігаючи, як дуже швидко законопроекти приходять в Верховній Раді перше, друге, третє, четверте, десяте читання і в цілому, ухвалити такий закон
ще якісь читання,
абсолютно спокійно.
Можна зразу,
так,
без читань.
Всі силові органи у них в руках, тобто СБУ, МВС, фактично заблокувати будь-якого оператора чи провайдера Це абсолютно не складає великої проблеми. Ну, звісно, буде хостинг десь там в Америці, чи десь там на островах Науру, чи десь де-інде. Тобто, така небезпека є. І я, наприклад, як людина, яка живе і працює в інтернеті, боюся цього, тому що насправді вже монополізація ринку, про який сказала Вікторія, вона вже відбувається. Фактично, одні й ті ж руки тримають кілька телеканалів. І Віктор Андрійович казав, що нічого поганого не сталося, а от сталося якраз за його президентства, що він дозволив це і не зробив нічого, аби убезпечити глядачів, і в тому числі і громадян, і слухачів, від того, щоб не відбувалося цієї монополізації, щоб були якісь інші думки, щоб були інші канали інформації, за якими б люди отримували інформацію.
Сьогодні згадалося мені зараз про акцію, яку влаштовували журналісти газети «Експрес» у Львові. Щоправда, я зрозуміла від нашої кореспондентки Львівської, що акція не зовсім там їм вдалася. От вони, для тих радіослухачів, хто не знає, приковували себе кайданками до вагону поїзда «Будапешт», здається, «Москва», от тому що свобода слова в нас так само мандрує до російських значить, традицій. Але між тим, хочеться сказати про те, що останнім часом якось колеги надсилають інформацію, то побили керівника газети у Чернівцях, то зазнали нападу журналісти дніпропетровських телеканалів, це кореспонденти каналу 1+1 та 9-го місцевого каналу, через те, що, ну, бачите, захотілося їм на підприємство потрапити і розібратися, що там на підприємстві. Це вже, очевидно, теж заборонено. Очевидно, Вікторія, ви знаєте набагато більше таких прикладів, аніж знаємо ми з Сергієм. І, ну, як ми будемо з цим боротися?
Ви знаєте, в Україні, як і в Росії, до речі, от журналістів били завжди. І за оці 5 років ситуація ніяк не змінилася. Єдине ж там, на відміну від Росії, після справи та Вагонгазу і Олександрова, в Україні, на щастя, вбивати перестали. От. Але в чому проблема? Фактично, ми не маємо успішних прикладів розслідування таких злочинів. Так? Тобто, от була спроба підпалу будинку журналістки Лілі Буджурової в Криму, да, дуже відомої журналістки. А як казала сама Ліля, ну, практично всі знали, хто це зробив. Знали ім'я цього кримінального авторитету, його пов'язаність там з певними політичними силами. І дзвонив особисто президент, і дзвонив президент Ющенко, і дзвонив міністр внутрішніх справ. Справа так і не доведена до кінця, навіть коли випадки настільки резонансні. Да? І очевидно, що це є біда взагалі правоохоронної системи країни, ну і політичної волі. Коли, скажімо так, люди наближені до влади, або люди, які представляють владу, які представляють політиків, вони є касою недоторканних. І вони не несуть покарання ні за злочини проти людей, ні за злочини проти журналістів, які так само є людьми, але просто з такою соціальними ризиками. Це вже така досить широка проблема, яка завжди була притаманна, і, ну, я думаю, що нам не варто особливо тут сподіватися на якесь таке швидке вирішення цієї проблеми.
От, Сергію, Вікторія в одній з своїх статей написала, що суспільство в Україні вже готове до цензури, тому що, ну, втомилося від недолугості нашого інформаційного продукту, а ми самі, ну, не готові захищати свободу. Крім того, ну, влада хоче, але боїться впроваджувати цензуру. Наскільки це, ну, з вашої точки зору, небезпечно?
Це стосувалося минулої влади, я перепрошую.
Ага, бачите, а тут я якось так це зрозуміла, як теперішню.
Я особисто думаю, що цензура перекинеться з адміністрації президента, тобто сигнали, в кабінети керівників медіа, коли керівники медіа будуть уже, ну, тобто самоцензурою займатися, тобто вони будуть дивитися, що правильно, що неправильно. Основні телеканали зараз пішли в розважальні шоу дуже великі, тобто аналітичних програм практично не залишилося на телебаченні, тобто якісь обговорення політичної ситуації, вони звелися до якихось вузьких дуже сегментів, до кількох телеканалів, які це роблять. Всі інші займаються просто, дивіться, за вислів оболванюванням глядача. І тому глядач, я не думаю, що він дуже сильно там помітить, чи говорять там про Чорноморський флот всі учасники політичного процесу, чи не всі, і взагалі, чи аналізують, чи не аналізують. Тобто, свободою слова будуть перейматися, буде перейматися якийсь відсоток суспільства, які розуміють, що це значить для суспільства. Те, що там всі 47 мільйонів чи 46 мільйонів українців будуть побиватися від цього, ну, я не певен.
Ну, очевидно так, тому що, не пам'ятаю, вже хтось казав, що неможливо існування вільної преси, бо самі люди не хочуть цього, масова громада. А дуже б не хотілося, щоб сталося так, як от каже Олена Бондаренко, що країні треба позбутися зайвої політизації та суб'єктивізації журналістики. От з сподіванням, що ми цього не позбудемося, завершимо цю програму «Ваша свобода», яку провела сьогодні Інна Кузнецова.